Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladež. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program u spomen Svetog Ivana Pavla II. Od 19. do 22. listopada. Njegovom imenu neka svijet gori, vjerujte riječima živoga Boga. Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju koju za vas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, kao što ste mogli primijetiti ova dva dana, intenzivno u našem programu spominjemo velikog papu Ivana Pavla II., pa nije ništa manje ni zavrijedio, tako da nam je i zadovoljstvo. A meni je zadovoljstvo večeras pozdraviti svoga dragoga gosta u našem studiju Radio Marije, čovjeka koji nam može puno toga posvjedočiti o liku i dijelu svetoga oca Ivana Pavla II., jer je godinama i surađivao s njim. I evo, baš nam je drago, inače, riječ je o pateru Božidaru Nađu, koji je i naš suradnik na Radio Mariji i ovdje ima i svoje emisije, pa dragi slušatelji, vjerujem da ga jako dobro poznajete. Hvala Isus i Marija, pater, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lijepa i srdečan pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Marija.
Pater, kao što rekoh, mogli bismo na dugo i široko o vašem iskustvu i radu sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II., ali evo krenut ćemo od ovoga. Nedavno ste sudjelovali na međunarodnom znanstvenom skupu povodom proslave 25. obljetnice pastoralnog pohoda pape Ivana Pavla II. Solinu i Splitu, koji se održao simpozij 5. i 6. listopada. Vaša tema bila je papa Ivan Pavao II. I njegovi govori Hrvatima od 1978. do 2005. godine. Vrlo, vrlo značajni, vrijedni za hrvatski narod, pa evo molim vas, uvedite nas u tu temu.
Prije nego idemo detaljnije u tu temu o govorima, moramo reći da su ti govori samo izraz velike naklonosti i ljubavi Svetog Oca Ivana Pavla II., sada Svetog Ivana Pavla II., prema Hrvatima i hrvatskom narodu. Naime, promjene koje su zahvatile svijet dolaskom slavenskog pape na Petrovu stolicu 1978. godine, zahvatile su i hrvatski narod. Nakon Poljske, Hrvati su od svih slavenskih naroda najviše postali dionici toga velikog Božjeg dara u osobi i djelovanju Ivana Pavla II., i koji su u njemu dobili velikog i istinskog prijatelja i zaštitnika. Ovdje bih spomenuo jednu činjenicu kako je njegov osobni tajnik, kardinal Stanislav Điviš, u dva navrata posjetio našu domovinu 212. i 217. godine i imao je naravno svete mise. Prvi puta je to bilo u Zagrebu i onda je rekao u propovjedi, dobro se sjećam, čuo sam jer sam bio prisutan i kak je lijepo rekao u propovjedi, kako je papa Ivan Pavao II. Iskreno volio hrvatski narod. A tu istu misao je ponovio i tu istu evo rečenicu 2017. godine u Požegi, kada je predvodio slavlje 3. Euharistijskog kongresa Požeške biskupije, i onda je u propovjedi rekao ovako: Hrvatska je oduvijek bila duboko prisutna u srcu Ivana Pavla II., osobito tijekom teških 90. godina prošloga stoljeća, kada se borila za mjesto koje joj pripada u obitelji suverenih država. I evo, ta papina ljubav i naklonost prema našem hrvatskom narodu se očitovala i došla do izražaja, ja bih to rekao, na tri područja. U prvom redu, priznanje i vrednovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Onda, tu je bio hrvatski jezik, kojim je papa uvijek komunicirao sa Hrvatima kad ih je susretao. I onda, međunarodno priznanje i domovinski rat. Evo, to bi bila ta tri područja, pa o svakom tom području mogli bismo nešto reći, jeli? Rekao bih ovako, najprije, priznanje i vrednovanje hrvatskog našeg nacionalnog bića identiteta. Tu je papa jasno taj stav izrazio i očitovao već u prvoj godini svoga pontifikata i to u svome prvom govoru na hrvatskom jeziku u Bazilici Svetog Petra na proslavi Branimirova jubileja 30. travnja 79. godine, kada je, dakle, upravio tu svoju prvu propovijed i gdje je govorio o našim korijenima, o našim vrijednostima koje treba čuvati i tako, ali to ćemo malo kasnije detaljnije o tome reći. Dakle, on je baš upotrebljavao tu taj izraz samostojnosti hrvatskog naroda i to je u toj svojoj prvoj propovedi rekao. Dakle, to je jasno na što je ciljao, jeli, da hrvatski narod ima pravo i na svoju državu i na svoju slobodu, a to je bio onako indirektna poruka, znamo kome već, gdje smo tada, u kakvoj smo tamnici živjeli,
jasno,
jugoslavenskoj onih godina. Onda drugo područje gdje se očitovala naklonost papina, to je hrvatski jezik. Naime, niti jedan se papa u povijesti katoličke crkve do pape Vojtile nije Hrvatima obraćao na njihovom materinjem, to jest našem materinjem jeziku hrvatskom. I to nije bilo samo nekoliko puta, nego konstantno tijekom svih 27 godina svoga pontifikata. Bilo mu je to u izvjesnom smislu i pravilo. Makar došlo samo 4 Hrvata i iseljenika iz Australije, a bio sam prisutan kad je to bilo na Trgu Svetog Petra na generalnoj audijenciji, onda ih papa pozdravlja pred svima onim mnošom nekoliko tisuća, 4 Hrvata i dobrodošli, pozdravljam vas na hrvatskom, jeli. To je bilo 1986. godine, 14. svibnja, može se naći u papinim govorima, jeli. A onda posebno je bilo simpatično i dirljivo kad bi se koji Hrvat ili manja hrvatska skupina našla na susretu sa papom u kakvom mješovitom međunarodnom društvu, bilo u posebnim audijencijama ili na susretima nakon jutarnjih svetih misa kojima su prisutovali u njegovoj privatnoj kapeli. I tada bi papa nakon mise, obilazeći i pozdravljajući svakog pojedinačno, došao bi do Hrvata. Oni bi mu se obratili na stranom jeziku, misleći da će se tako lakše s njim sporazumijeti. Međutim, čim je on vidio da su to Hrvati, prekida ih i izriče onu čuvenu kratku rečenicu koju je često ponavljao u sličnim zgodama, a to je: govorite mi hrvatski.
Prekrasno, da.
Rekao bih ovo ovako malo u šali, ali ozbiljno mislim, ta bi rečenica mogla biti naslov kakve knjige ili filma o Ivanu Pavlu II. I njegovim vezama sa Hrvatima. Ali.
Dobra ideja.
A onda dodajem i još jednu činjenicu, čega se mnogi od nas dobro sjećamo, koji smo ga uživo slušali, kad je svoje pozdrave i govore često započinjao riječima: dragi moji Hrvati. Poznato mi je to iz prve ruke, ono što bi se reklo, kako su tadašnji beogradski komunistički vlastodršci gunđali, prigovarali i postavljali pitanja zašto papa kad govori Hrvatima upotrebljava riječ dragi moji Hrvati.
A ne Jugoslavenije.
I tako, i onda to treće područje, znademo veliko njegove ljubavi, naklonosti prema našem narodu, međunarodno priznanje i domovinski rat. I 13. siječnja 92. godine, tada je na izričitu papinu odredbu Vatikan prekinuo svoju stoljetnu tradiciju priznanja novih država i među prvima priznao Hrvatsku. Papa Ivan Pavao II. Bio je potom jedini od svih svjetskih vođa i političara koji je u godinama koji su slijedile, obilježene ratnim strahotama, javno i glasno podizao svoj glas protiv nepravdi i nasilja koje je agresor činio prema hrvatskom narodu.
To je bila njegova veličina uistinu. Prepoznao je te trenutke i znao je da je to povijesni trenutak da se hrvatska država rodi.
Točno, da.
A pater, volio bih samo spomenuti, prije nego što krenemo dalje, kako ste jako upućeni u njegovo djelo i njegovo poznavanje hrvatskog jezika. Za slušatelje koji ne znaju, vi ste 6 godina bili suradnik Radio Vatikana.
Da, bio sam na Radio Vatikanu kao urednik hrvatskog programa. tada od 82. do 88. i to su bile evo prigode kada sam imao mogućnost vrlo često susretati Svetog Oca i posebno evo još pomagati mu u njegovim pripremama za pozdrave Hrvatima na hrvatskom jeziku.
Ali... Vjerujem da su vam to prekrasna sjećanja cjeloživotna.
Pa je, je, to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Na primjer, papa nije nikada sistematski učio hrvatski jezik, ali ga je, ono što bi se reklo, 95% potpuno razumio. Na primjer, kada je dobio pred sobom jedan tekst jednog govora, što je recimo sutradan trebao pročitati, pozdraviti, održati hrvatskoj skupini, onda nekoliko stranica recimo bi taj govor imao, onda sam bio zamoljen da mu stavimo naglaske, jeli? Pa je onda to dan prije papa trebao, to jest pročitao, jeli? Pa su mene zvali onda uvijek da budem prisutan, da mu pomognem u ispravljanju tih naglasaka. I sad ovo je zanimljivo, kad je dobio jedan potpuno nepoznat tekst na hrvatskom, prvi puta ga vidi i sad ga lijepo čita, jeli? I onda dođe do kraja i onda pita samo za jedno 3-4 riječi, dobro je zapamtio gdje su, kaže što znači ova riječ, što znači ova, što znači ova, i to je bilo sve, a sve drugo je razumio, jeli? Tako da evo Bogu hvala, i zato je mogao reći ono, kad se susretao s Hrvatima, govorite mi hrvatski.
Ali... A prekrasno. Da. A uistinu, evo, to je veliki blagoslov. Nismo možda toga toliko ni svjesni, ali dobro je posvjestiti.
Točno, da.
A možemo se malo obratiti pozornost na načine kako se papa Ivan Pavao II. Obraćao Hrvatima.
Da, evo, tu je bilo nekoliko načina kako je papa se obraćao i govorio. To su bili njegovi govori, usmeno izrečeni, ali to je većina tih govora, i onda poruke pismene. Ti govori usmeno izrečeni, to su u prvom redu hrvatskim hodočasnicima koji su vrlo često tih godina dolazili i Bogu hvala i nastavljaju dolaziti u Rim na susretima generalnim audijencijama, a onda u njegovih zademo 5 posjeta Hrvatima, 3 posjeta u Hrvatskoj i 2 posjeta u Bosni i Hercegovini. I čim, kad sam ja stigao evo, na Radio Vatikan i kad sam pratio onako izbliza kako je papa vrlo često govorio hrvatski, hodočasnicima ili u prvom redu, onda mi je bilo odmah jasno da te govore moramo čuvati, odnosno skupljati, arhivirati i jednoga dana kad dođe trenutak da se sve to objavi. Jer imajmo na umu tu veliku Božju milost, taj veliki Božji dar da smo imali evo, najveći moralni autoritet na svijetu koji se obraćao nama na našem materinjem jeziku. A kad gledate, uspoređujete nas sa drugim narodima, mi smo šačica, koliko, par milijuna nas ima, jeli? I evo, papa cijeni naš jezik, govori na hrvatskom, obraća nam se, to je velika stvar. Njegovo priznanje i našeg naroda i naše kulture, samobitnosti i tako dalje. Jeli? Evo, to je recimo jedan način, ono, usmeni govori. A onda imamo puno njegovih pismenih govora, onda imamo i ovaj moment koji je također zabilježen u knjizi tih papinih govora. Papa je vrlo često govorio o Hrvatima na drugim jezicima. Pa smo sve to isto uključili, jeli, u knjigu. To će biti malo opširnije kasnije, rečeno, tako da su to, evo, sva dokumentacija vezana uz obraćanje i kontaktiranje Svetog Oca s nama preko njegovih govora, to je, evo, Bogu hvala, sve sada sakupljeno i nakon njegove smrti je ta knjiga objavljena njegovih govora. Ja bih ovdje spomenuo još nekoliko njegovih najvažnijih govora, izdvojio bih 3. Dakle, to je onaj prvi govor za vrijeme proslave Branimirovog jubileja 30. travnja 79. u Bazilici Svetog Petra. Rekao bih da je to karta magna, ono, dakle, velika povelja Ivana Pavla II. I njegova odnosa prema hrvatskom narodu. Možemo reći da je to programatski, paradigmatski govor iz kojega će dalje, kao na svome temelju, nastajati i svi ostali govori upućeni Hrvatima, sadržajno ispunjeni njegovom naklonošću i ljubavlju. I poslušajmo evo nekoliko rečenica iz toga govora. Izdvojio sam baš nekoliko snažnih čučeta i koje važno da i dobro imamo često ono pred očima, jeli? Veli Sveti Otac ovako: u ovom susretu nad grobom Svetoga Petra, kao da se sabrala sva vaša povijest od preko 13 stoljeća, a posebno veliki događaji iz života vaše crkve, sve od vašega pokrštenja i ulaska u krilo Rimske crkve, koja je glava i učiteljica svih crkava. Vi se spominjate Bijele Hrvatske, vaše pradomovine, koja se nalazila baš tamo gdje je i moj rodni Zavičaj. Ovdje je prisutna vaša lijepa i draga zemlja, sav vaš narod u domovini i izvan domovine, vaše davne i sadašnje vjernosti i tjeskobe. Ovo je spomen vaših pradjedova, vaših kršćanskih knezova i kraljeva, vaših biskupa i svećenika, vašeg starohrvatskog liturgijskog jezika, vaših divnih crkava i na poseban način vaših svetišta u čast Majke Božje. Ondašnji događaji, to jest iz doba kneza Branimira, jeli, na što se papa osvrnuo u propovjedi, obradovali su srce Petrova nasljednika, a bili su presudni za svu budućnost, buduću povijest hrvatskog naroda i crkve, za vašu vjeru, kulturu i političku samostojnost. Evo, to je zanimljivo. U tom prvom govoru papa govori o političkoj samostojnosti hrvatskog naroda. Jasno je na što je mislio i na koga je upravljeno su te riječi bile, a nama dalo ono snagu, jakost, utjehu i sigurnost jednoga dana da će do toga doći. Evo, to su te riječi, recimo jedan samo mali pasus iz tog govora, ali ima prekrasnih ostalih misli i to bi preporučio evo našim slušateljima da poslušaju uživo. Moramo odmah reći evo da nakon što smo mi objavili svu tu knjigu svih papinih govora, to je knjiga od 500 stranica, sve naravno na hrvatskom jer je papa većinu, 90% tih govora su na hrvatskom izrečeni od njega i napisani od njega, jeli? Ali evo imamo sada i zvučno izdanje tih govora. Najprije to izdala ova zaklada Čujem, vjerujem, vidim, a onda u zajedničkom dogovoru su svi ti govori objavljeni i na internetskoj stranici naše IKE, Informativne katoličke agencije. Pa se tamo mogu pronaći i u pisanom obliku, elektronskom, jeli, i kao zvučno, jeli, da čujemo kako papa pojedine govore lijepo izgovara. Pa i taj prvi govor naravno je tu. Evo, to je, recimo, i samo da spomenem, još dva govora važna. Naravno, govor na beatifikaciji kardinala Stepinca u Mariji Bistrici 98. I onda treći govor, ili točno rečeno skupina govora, to su oni koje papa izrekao u mnogim prigodama za vrijeme cijelog domovinskog rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Jeli? I to su, kad čitamo te govore, to je nešto nevjerojatno potresno ujedno, a i ovo moramo imati u vidu da je papa bio jedini od svih svjetskih moćnika i političara koji je glasno, jasno, često progovarao sa evo, svoga prozora, tamo radne sobe, u nedjeljnim susretima sa vjernicima i na druge načine i gdje je evo uzeo u obranu i našu domovinu i naš narod koji su onda teško trpjeli. Ali.
Hoćete da pročitamo i nekoliko možda tih značajnih misli govora koje je uputio?
Pa bilo bi važno, bilo bi važno, evo da čujemo, ja ću pročitati samo nekoliko rečenica iz pojedinih tih njegovih nastupa, dakle to su govori uglavnom upućeni stranom svijetu, na talijanskom jeziku, ima i dosta, to je za vrijeme anđelskog pozdravljenja, kad je papa govorio o cijelome svijetu, jeli, a onda i pojedinim moćnicima, evo čućemo, na primjer. Prvo njegovo jedno među prvim govorima, to je bilo 22. rujna 1991. ono upravo kad se razbuktavao jeli, rat kod nas, jedna rečenica iz tog govora. Ono što se događa u Hrvatskoj nije dostojno čovjeka, nije dostojno Europe. Pa onda, odmah 17. studenog iste godine, taman ono pred pad Vukovara, jeli? Kaže, kako ostati nijem pred trajanjem toga rata što sije toliko mrtvih u dragu hrvatsku zemlju? Onda imamo 1. siječnja odmah, evo, nakon više od mjesec dana, 92. godine, govor anđelskog pozdravljenja, opet cijelom svijetu upravljen. Cijela se Europa mora osjetiti pogođenom i poniženom tolikom okrutnošću. Napasti jedan narod uvijek je nemoralno. Zatim, u istom mjesecu, 16. siječnja 93., dakle nakon godinu dana, kada je započeo rat u Bosni i Hercegovini, Sveti Otac ovako je rekao, ratom u Bosni i Hercegovini cijela Europa je ponižena, njezine su institucije obezvrijeđene. Onda 1. ožujka 93. Butrosu Galiju, tadašnjem generalnom tajniku Ujedinjenih naroda, papa piše poruku i među ostalim veli ovo. Zaklinjem ljude dobre volje koji djeluju unutar Ujedinjenih naroda da poduzmu sve što je u njihovoj moći da se zaustavi taj rat. Pa onda 30. studenog iste godine 93. Sigurno se neće nikada uspostaviti ako se kao metoda prihvati etničko čišćenje koje nije ništa drugo nego genocid. To je bilo poruka njegova upućena Vijeću ministara zemalja članica KES-a. Zatim diplomatskom zboru 15. siječnja 94. Divljački rat koji se ničim ne može opravdati već 2 godine krvlju zalijeva Bosnu i Hercegovinu nakon što je opustošio Hrvatsku. Pa onda imamo iste godine, nakon onog strašnog granatiranja i pokolja na Sarajevskoj tržnici, Sveti Otac ovako govori, preklinjem odgovorne političare na narodnoj i međunarodnoj razini, poduzmite sve za obustavu vatre. Balkan srlja u bezdan, Europa ne može podnositi da gleda čitave narode lišene najosnovnijih dobara. Pa onda, 95. godine, diplomatskom zboru papa, Ivan Pavao II. Ovako kaže, drama u Bosni i Hercegovini brodolom je cijele Europe. Pa onda, 28. svibnja 95. opet na anđelskom pozdravljenju, Sveti Otac veli ovako, Bog će sve odgovorne za ovaj užasni rat jednog dana upitati, što si učinio? Krv tvojega brata vapi k meni sa zemlje. I onda imamo još onaj isto strašan njegov poziv, krik, ono nakon pokolja srpskih zločina u Srebrenici. 16. srpnja papa ovako govori, Europa i čovječanstvo pali su u ponor podlosti. Rasulo je civilizacije u Srebrenici. Ovi će zločini ostati kao jedan od najžalosnijih poglavlja u povijesti Europe.
Pater, slušajući ove snažne poruke i kronološki gledajući, možemo uvidjeti da je papa jako dobro pratio što se događa na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, nije bio samo njemi promatrač, nego je snažno apelirao na mir.
Svakako, i on je bio neprestano informiran, naravno, iz Hrvatske određene crkvene službe su njega odmah informirali čim se nešto događalo, teško je li, i tako da je papa odmah mogao reagirati, ali... Sad bi ja nakon ovoga htio ovako spomenuti jednu činjenicu. Čitajući i slušajući upravo ove papine govore i poruke, koji su kao vapaj bili upućeni cijelom svijetu, pred nama ponovno življava sva ratna tragedija koja se tada odigravala pred očima cijeloga svijeta, a čiji moćnici, znademo dobro, mogli su spriječiti, ali nisu htjeli. I evo jedini koji je dizao svoj glas, to je bio Sveti Otac. I ti svi govori, pogotovo za vrijeme Domovinskog rata, jesu dragocjena dokumentacija, zahvaljujući kojoj možemo također pratiti i dio povijesti našeg naroda i njegovih veza sa Svetom Stolicom. Međutim, evo, ovo je naglasak što bih htio istaknuti. Imajući sve ovo u vidu, još uvijek mi se čini da nismo dovoljno svjesni svih tih milosti i darova koje nam je Bog preko pape Ivana Pavla II. Bio udijelio. Opasnost je da s vremenom mnoge stvari izbljede, pa nekako pomalo počinju tonuti u zaborava. kako darovi koje smo primili od pape Vojtile, kao i one velike patnje i stradana što su Hrvati i drugi narodi pretrpjeli za vrijeme agresije i nametnutog nam rata. Stoga je, evo, svakako za pozdraviti ovaj skup, evo, s kojim ste započeli ovu emisiju, što je bio u Splitu i Solinu, prilikom 25. obljetnice papina pohoda, što svakako pridonosi da tolike milosti i Božji darovi ne potonu u povijesni zaborav, što smo dobili preko svetog oca Ivana Pavla II.
Pater, usudim se reći da je to naša obveza, te stvari, pobrinuti se da se ne zaborave i da generacije koje dolaze čuju dobro što se je događalo i kakve smo velike i svete ljude tada imali uza se.
Točno, točno. I to je, evo, i zato, recimo, ovo naše nastojanje da se ti papini govori, svih što je rekao na hrvatskom, izrekao i uputio nama, da se sačuvaju i da se objave. Tako da je to objavljeno, mislili smo sve te govore objaviti odmah nakon njegove smrti, međutim je to bio veliki tehnički pothvat i nismo dospjeli, onda smo pričekali evo par godina i za njegovu beatifikaciju koja je bila 2011. Tako da je knjiga tih papinih govora pod naslovom Papa Ivan Pavao II. Govori Hrvatima. E sad, to se može dvostruko shvatiti, jeli? Mislim, i to je namjerno tako formulirano. Papa, njegovi govori Hrvatima, ali papa govori Hrvatima, jer preko tih govora on neprestano nama šalje poruku. To je trajna poruka, jeli, što je on nama rekao i to ostaje vrijednost koju treba prihvatiti, odnosno čega biti svjestan i to znati cijeniti i čitati, slušati te papine govore i tako. Moramo reći ovo, evo vidite, kada je knjiga izašla i tiskana ovdje u Zagrebu, prvo izdanje je tiskano u 10.000 primjeraka i bilo je razgrabljeno. I onda smo odmah iste godine objavili i drugo izdanje u 10.000 primjeraka. I to je, evo, do danas otišlo, ostalo još nekih stotinjak primjeraka, jeli? I jasno je sada da moramo misliti i na treće izdanje. Inače, što se tiče...
Taman sam vas htio pitati malo kako je nastala zbirka govora, malo možda o tome ili...
Pa je, evo, to je, to smo, ja sam imao dosta suradnika, sam pokupio, išli smo to skupljati na sve strane. Je,
oni su bili u raznim tiskovinama objavljeni, pa smo
je,
morali
je,
skupljati.
Pa smo onda naravno, skupljali sabirati. I prepisivali, jeli, i ostalo, jel. Ali ono što bih istaknuo, činjenica je da svih tih 20.000 primjeraka, jeli, papinih govora, nažalost, još to nije dovoljno ono prošireno i stiglo u... u sve naše biskupije i naše župe. Uglavnom je pokrilo sjevernu Hrvatsku i to zagrebački dio, zagrebačku nadbiskupiju. Nažalost, ili kako hoćete, jel, shvatite to, još nije to prošireno. Mislim, na primjer, evo, sad ću vam reći koliki je interes kad se to lijepo predstavi vjernicima ovdje. Imamo po pojedinim župama u Zagrebu je po nekoliko stotina komada otišlo u jednom danu, ali ovdje primat imaju i vrhunac su dvije župe, to je župa Svetog Jeronima u Maksimiru i župa Majke Božje u Stenjevcu. Tamo je u jednom danu 400 komada rasprodano knjiga, kad smo evo to obavijestili vjernike, ponudili i tako. I sad zamislite koliko ima takvi naši župa po cijeloj Hrvatskoj, a da još ne znaju možda neki da postoji ta knjiga i tako. I rekao bih još ovo, evo, što se tiče važnosti tih papinih govora, dekan našeg fakulteta ovdje u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, dr. Ivan Šestak, kad je malo gledao i listao evo tu knjigu, on se upravo sad ovih dana nalazi u Krakovu, tamo isto jedan simpozij organiziran u povodu papinih veza s Hrvatima, jeli, pa on ima jedno predavanje i sad je malo detaljnije je upoznao se sa tom knjigom papinih govora i onda je vidio i rekao, kaže, ova knjiga bi trebala uz Bibliju, uz katekizam Katoličke crkve biti u svakoj našoj hrvatskoj katoličkoj kući.
Dobro je rekao, da.
I s pravom.
Možemo se složiti s tim, svakako.
Tako da, da stvarno bi, evo, trebalo, mi se nadamo sada, i to je sad ideja došla na kraju simpozija, da bi svakako trebalo to treće izdanje napraviti, ali malo organiziranije, jer knjigu je izdao Filozofsko-teološki institut ovdje u Zagrebu, naš Isusovački, jeli, i nekako je to sve ostalo na jednoj poluprivatnoj inicijativi. Ali tu bi sad trebala se angažirati naša domovinska crkva preko svojih predstavnika, konkretno mislim ovdje na Hrvatsku biskupsku konferenciju, koja bi sad trebala tu inicijativu uzeti u svoje ruke i omogućiti da se lijepo izda to treće izdanje u još većoj nakladi i da stigne do svih biskupija i do svih župa. To je samo malo dobre volje treba.
Ja podržavam ideju i radujem se novom izdanju. Evo, apeliramo i potičemo neka ova emisija također bude poticaj za slušatelje koji možda mogu tu pripomoći da se uključe.
Da, to je, mislim, posvijestiti odgovorne, a stvar je vrlo jednostavna jer imamo sve spremno tehnički za tisak, sad samo treba organizirati, jeli, stvar naš tiskaru i tako dalje već i što se tiče distribucije, ali s malo dobre volje i koliko bi onda to, pazite, ti papini govori, jeli, objavljen u toj knjizi. To će biti najbolji spomenik koji možemo podići velikom našem dobrotvoru i velikom svetom papi što je učinio za hrvatski narod u svakoj našoj obitelji. Ovo je jako lijepo, imamo puno i ulica i trgova i kipova označeno gdje je papa bio i tako dalje, jeli? Dobro, to su sve spomenici, ali onaj živi spomenik to je da imamo njegove govore u srcu, odnosno te njegove govore u knjizi da budu uz Bibliju i katekizam katoličke crkve, da ukrašaju svaku našu katoličku obitelj.
Slažem se s vama. Možemo reći, kao što je Božja riječ uvijek aktualna i živa, tako su i ove snažne poruke Svetoga Oca također aktualne, jer evo, Pater, danas isto svjedočimo nevoljama u svijetu. Na više mjesta u svijetu događa se veliko zlo rata i također ove poruke se u potpunosti mogu primijeniti na ta zbivanja.
Apsolutno, sigurno da.
Ništa, evo, molimo se Gospodinu da se ove ambicije i želje ostvare. Dragi Pater, je li smatrate još nešto važnim za napomenuti možda za kraj emisije?
Pa, ja bih spomenuo i ovu činjenicu, evo, povezanu sa našim svecima i blaženicima. Vidite, Papa nam je proglasio dva sveca, jeli? Imamo svetog Leopolda Bogdana Mandića i svetog Marka Križevčanina. I onda imamo tri blaženika, odnosno, da, tri blaženika, jeli? To je blaženi Stepinac, blažena Marija Petković, blaženi Merc, jeli? I tako, to su isto veliki darovi. I činjenica je, kad papa ide posjetiti koju zemlju, onda uvijek se informira koji su sveci u tijeku da budu proglašeni, jeli? I onda to je njegov najljepši dar što može jednom narodu dati da uzdigne na oltar kojega, jeli, kandidata na oltaru. Tako je to kod nas, evo, bilo baš u našoj domovini, na licu mjesta je blaženik je proglasio. Ali malo bi se zaustavio na blaženom Mercu, to možda mnogi, mislim, ne znaju jer je to ono bilo polutajno ono vrijeme kad se to pripremalo. Sveti Otac je 2003. dolazio u Hrvatsku, onda nije dolazio više u Zagreb gdje je već bio, nego je, znamo, onih pet gradova obilazio i tako. I onda je bilo odlučeno da beatifikacija Marije Petković će biti u Dubrovniku, a beatifikacija blaženog Merca u Osijeku je trebala biti.
Da, ja nisam to znao.
I već je bilo više manje spremno, međutim, onda su bosansko-hercegovački biskupi na prijedlog biskupa Komarice, i tomu čestitam, tomu je velika zasluga za tolika njegova nastojanja, jeli, za dobro naše crkve i naroda. On je predložio, kad papa već dolazi u Hrvatsku, pa nek skrene u Banja Luku, pa da tu napravi beatifikaciju. I to je on dostavio Vatikanu, jeli, odnosno taj prijedlog i zamolbu, i oni su to počeli ozbiljno razmišljati. I onda je stvarno promijenjen prat, odlučeno je da će stvarno papa ići u Banja Luku. I to nakon što posjeti Hrvatsku i onda će, kao što je i bilo, jeli. Ali sad ima jedan vrlo simpatičan detalj. To je već bilo odlučeno tamo koncem 2002. godine, jeli, i sad već se znalo, dakle, da će beatifikacija biti u Banja Luci. Onda su naši hrvatski i bosansko-hercegovački biskupi, kako svake godine imaju u siječnju zajednički sastanak, jeli, ovdje u Zagrebu, ono baš u okviru ovog svećeničkog tjedna, jeli, i sad je došlo pitanje beatifikacije Blaženog Merca. I sad su hrvatski biskupi ovako malo prigovarali, kaže, oteli ste nam Blaženog Merca, mislim da nije on, ono, on je samo rođen u Bosni, ali beatifikacija treba biti u Hrvatskoj i tako dalje. Onda je kardinal Puljić ustao i onda je rekao ovako, dobro, ako je to grijeh, mi ga priznajemo, ali se ne kajemo. Ovako, u šali, u zbilji rečeno, i onda tim, naravno, da su prihvatili, nema se tu šta buniti protiv pape. Ali činjenica je ovo, ovo je važno isto istaknuti, kad je došao taj prijedlog da papa ide u Banja Luku da proglasi Blaženog Merca, onda, kad je čuo za tu mogućnost, odmah je to prihvatio i baš osobno htio, idem u Banja Luku, želim tamo doći i tako dalje, i kao što je i bilo, jeli, jer je to bila velika ono utjeha, znamo, patnička Banja Luka, šta je sve stradala i tako dalje, tako da je to bio jedan puni pogodak i to je, kad gledamo za budućnost, jako važan moment, jeli, ta papina prisutnost i uzdignuće Banja Lučanina na čast oltara, jeli, bogatstvo za cijelu crkvu Hrvata, jeli, ne samo Bosansko Hercegovačku, nego i naravno za Hrvatsku, jeli, i tako. Tako da su to, evo, ti momenti gdje je došla do izražaja tolika njegova ljubav, naklonost prema našem narodu u raznim momentima, jeli, i tako.
A hrvatski narod je to na lijepi način uzvratio, jer je stotine, stotine tisuća ljudi bilo na tim njegovim pohodima. Možda i pola miliona u Mariji Bistrici, pola miliona na Žnjanu, 200 tisuća u Osijeku, stotine tisuća u Banja Luci.
A ovdje u Zagrebu, ono, prvi put kad je došao, oko milijun se računa da je bilo.
Da, pa to
da, sam skoro, da. Da je bio prisutan.
To skoro zaboravih spomenuti. Pater, hvala vam od srca na ovim svjedočanstvima i što ste podijelili s nama vaše, u biti, ovo sa simpozija, vaše predavanje. Poštovani slušatelji Radio Marije, bila je ovo prigodna emisija uz blagdan Svetog Pape Ivana Pavla II. Koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Naš gost bio je pater Božidar Nađ. Tema je bila govori Ivana Pavla II. Hrvatima ostajemo u nadi da će ti govori živjeti u hrvatskom narodu dok je god našeg hrvatskog bila.
I da će svaka obitelj moći si nabaviti tu knjigu papinih govora i na časno mjesto postaviti uz Bibliju i katekizam Katoličke crkve.
Tako je, uz to vas, dragi slušatelji, pozdravljamo, hvaljen Isus i Marija.
I lijepi pozdrav svim slušateljima.